This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ The Standard Now กับผมออฟชัยนนท์หาญคีรีรัตน์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาเจอกันครับวันพุธที่15 มิถุนายน 2565นะครับอยู่ด้วยกันที่แฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube ของ The Standard นะครับวันนี้มีหลายประเด็นมากๆเลยนะครับที่อยากจะมาชวนคุยนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่อัปเดตล่าสุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกัญชากัญชงที่คุณชัชชาติศรีธิพันธ์นะครับผู้ว่ากทมก็ได้ออกประกาศให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดกัญชากัญชงแล้วนะครับรวดเร็วมากนะครับรวมไปถึงประเด็นใหญ่ในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของสมรสเท่าเทียมนะครับไม่น่าเชื่อครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับกฎหมายจากฝ่ายค้านที่นำเข้าสู่สภานั้นผ่าน2ฉบับแล้วนะครับย้อนกลับไปสัปดาห์ที่แล้วถ้าจำกันได้ครับพรบสุราก้าวหน้าที่นำเสนอโดยสสเท่าพิภพจากก้าวไกลก็ผ่านวาระแรกนะครับวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่เสนอโดยครูทันจากพรรคก้าวไกลก็ผ่านวาระที่1เช่นกันนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ครับใหญ่ที่เราเห็นในภาพนะครับเราจะได้มาพูดคุยกับดร.เข็มทองต้นสกุลรุ่งเรืองนะครับอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับถึงประเด็นในสังคมในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมการเมืองเรื่องของการยุบสภาการเลือกตั้งใหม่เรื่องของกัญชาที่ถูกพูดถึงเยอะแยะมากมายเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมผลพวงที่ตามหลังมาและเรื่องล่าสุดก็คือสมรสเท่าเทียมนะครับคุณผู้ชมเช่นเดียวกันครับคิดเห็นอย่างไรแสดงความเห็นกันมาได้นะครับหลากหลายช่องทางนะครับทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับร่วมจัดรายการไปพร้อมกันกับผมนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับไลฟ์นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณนุชคุณธราเทพคุณมด X คุณไข่มุกแล้วก็คุณพิษเสถียรนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับบางท่านนี่ขาประจํานะครับที่มาบ่อยแล้วผมก็จําชื่อจําหน้าได้แล้วนะครับขอบพระคุณมากเลยสําหรับการติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเคยนะครับส่วนใครที่เพิ่งจะเคยเข้ามารับชมกันนะครับก็ลองฟังกันดูนะครับร่วมจัดรายการไปพร้อมกันนะครับ2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มนะครับเอาล่ะก่อนจะไปเจอกับแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้นะครับขออนุญาตเล่าเรื่องของพรบสมรสเท่าเทียมในวันนี้หน่อยนะครับวันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับวาระสำคัญก็คือเรื่องนี้แหละครับการพิจารณาร่างพรบกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะครับผมขออนุญาตพูดแบบรวบรัดตัดความให้เข้าใจง่ายๆนะครับชื่อเต็มคือพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับจุดๆๆๆๆอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าเพื่อความเข้าใจนะครับกฎหมายสมรสเท่าเทียมครับกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะครับเป็นกฎหมายที่ครูทันนะครับหรือว่าสสธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์จากพรรคก้าวไกลนั้นเป็นผู้เสนอนะครับปรากฏว่าวันนี้ค่อนข้างที่จะพลิกล็อกถล่มทลายเลยนะครับคือมันผ่านครับเนี่ยฮะนี่คือคะแนนที่ออกมาสำหรับสมรสเท่าเทียมนะครับมีคนลงมติทั้งหมด406คนนะครับเห็นด้วย210ไม่เห็นด้วย180งดออกเสียง12แล้วก็ไม่ลงคะแนนเสียง4นะครับเดี๋ยวจะได้มาแจกแจงกันนะครับว่าทำไมสมรสเท่าเทียมวันนี้ถึงได้พลิกล็อกผ่านวาระที่1ในสภาเฉยเลยนะครับแต่ขณะเดียวกันครับพรบตัวอื่นๆนะครับก็ผ่านเช่นกันนะครับพูดง่ายคือวันนี้มีการพิจารณาทั้งหมด4ฉบับนะครับ4ร่างด้วยกันนะครับมีทั้งของคณะรัฐมนตรีนะครับมีทั้งของประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็มีของก้าวไกลนะครับทีนี้มันผ่านหมดครับทั้ง4ฉบับนะครับพรบคู่ชีวิตที่เป็นประเด็นเนี่ยก็ผ่านนะครับพรบคู่ชีวิตของประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็ผ่านเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวต้องไปว่ากันต่อในวาระที่2ชั้นกรรมการนะครับว่าโอเคล่ะทั้ง4ฉบับเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วอย่าลืมนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยยังต้องไปผ่านวุฒิสภาด้วยนะครับซึ่งก็เดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันอีกครั้งนึงนะครับว่ากว่าจะไปถึงขั้นตอนของการออกกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบนั้นมันจะไปจนสุดทางได้หรือไม่นะครับอ่ะผมอธิบายที่มาที่ไปสั้นๆหน่อยแล้วกันนะครับว่าไอ้กฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับหลายคนมองว่ามติในวันนี้ถือว่าเป็นมติครั้งประวัติศาสตร์นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวคราวออกมาจากฝั่งของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับว่าจะโหวตคว่ำกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะครับหลายๆเหตุผลที่ยกประเด็นกันขึ้นมานะครับก็คือมีการนำเอาแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีปพพ.มาตรา1448เรื่องการสมรสทำได้เฉพาะหญิงชายเท่านั้นมาพิจารณาด้วยและเห็นว่าควรตราเป็นกฎหมายเฉพาะเช่นร่างกฎหมายคู่ชีวิตน่าจะเหมาะสมกว่าการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งที่เป็นหลักกฎหมายทั่วไปอันมีการยึดถือหลักการตามวิถีธรรมชาติของมนุษย์และวิถีชีวิตดั้งเดิม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีของสังคมไทยมาอย่างช้านานว่าการสมรสกระทำได้เฉพาะเพศชายและเพศหญิงเท่านั้นจนต่อมาครม.ก็เลยมีมติเห็นชอบครับร่างพรบ.คู่ชีวิตขึ้นมานะครับรวมไปถึงร่างพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพิ่มขึ้นมารวมแล้วเป็น2ฉบับของกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็มีของประชาธิปัตย์ขึ้นมาอีกอันนึงก็เป็น3นะครับซึ่งทั้ง3วันนี้ก็ผ่านเหมือนกันวาระแรกรวมไปถึงกฎหมายสมรสเท่าเทียมก็จะเป็น4ฉบับผ่านหมดนะครับคือตรงนี้เนี่ยรัฐบาลให้เหตุผลแบบนี้ครับว่าไปรับฟังความคิดเห็นของทุกมิติแล้วครับมันมีประเด็นในเรื่องของศาสนาด้วยนะครับกลุ่มผู้แทนศาสนาพุทธคริสต์อิสลามไม่ขัดข้องเพราะเข้าใจว่าประเทศไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมนายกรัฐมนตรีครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อวานนี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเหมือนกันนะครับบอกว่าเนี่ยคนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับพรบคู่ชีวิตนะครับแม้จริงแล้วผมไม่แน่ใจว่าท่านนายกเนี่ยไปสำรวจที่ไหนมานะครับถ้าไปดูในโลกออนไลน์เนี่ยท่านอาจจะเปลี่ยนใจไม่พูดแบบนั้นนะครับเพราะว่าในโลกออนไลน์ดูแล้วไม่ได้มีใครเห็นด้วยกับพรบคู่ชีวิตสักเท่าไหร่นะครับส่วนมากเห็นด้วยกับพรบสมรสเท่าเทียมมากกว่านะครับวันนี้ครับคุณชินวรบุญเกียรติครับส.ส.ประชาธิปัตย์ในฐานะรองวิปรัฐบาลครับก็ได้ลุกขึ้นอันนี้ก่อนที่จะมีการลงคะแนนนะครับได้ลุกขึ้นเพื่อเสนอญัตติให้สภาเนี่ยได้รวมพิจารณากับร่างพรบทั้งหมดเนี่ยทั้ง4ฉบับเนี่ยให้พิจารณารวมกันเลยนะในคราวเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าตอนลงมติให้แยกการลงมติรายฉบับนะครับก็มีการพูดคุยกันนานกว่าชั่วโมงนะครับสุดท้ายก็โอเครวมก็รวมนะครับหลังจากนั้นก็เปิดโอกาสให้ส.ส.ทั้งจากฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้กันนะครับก็มีครูทันครับคุณธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นส.ส.กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือว่า LGBTQ+ ได้เปิดอภิปรายเป็นคนแรกครูทันได้พูดเอาไว้ในสภาว่าอย่างไรลองไปฟังกันหน่อยครับ
ท่านเป็นกระเทยยืนอยู่ตรงนี้นะคะท่านเป็นธรรมชาติค่ะนะฮะท่านเป็นวิทยาศาสตร์ที่มีลมหายใจนะคะกระเทย LGBT ที่ชุมนุมนะคะเข้ามาวันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะเรามีลมหายใจนะฮะท่านไม่เข้าใจว่าโลกเราจะผลิตยานอวกาศไปทำไมเพื่อบินออกไปแล้วก็หยิบหินดาวอังคารแล้วก็บอกกับโลกใบนี้ว่านี่ไงวิทยาศาสตร์นี่คือหินของดาวอังคารเราบินไปไกลขนาดนั้นเพื่อยอมรับวิทยาศาสตร์นอกโลกแต่คนที่ยืนข้างๆท่านเป็นเพื่อนท่านท่านกลับไม่ยอมรับและมองว่าพวกเขาผิดธรรมชาติน
ี่ฮะครูท่านครับบอกว่าท่านเป็นกระเทยยืนอยู่ตรงนี้ท่านเป็นธรรมชาติเป็นวิทยาศาสตร์ที่มีลมหายใจ LGBTQ+ เราเป็นวิทยาศาสตร์เรามีลมหายใจแล้วก็เปรียบเทียบกับเรื่องของยานอวกาศนะครับขณะที่อีกฝั่งนึงครับคุณไพบูลย์นิติตะวันครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐนะครับก็ได้อภิปรายสนับสนุนแต่ว่าสนับสนุนร่างพรบ.คู่ชีวิตของครม.นะครับก็บอกว่าการที่พรบสมรสเท่าเทียมของพรรคก้าวไกลไปตัดคำว่าชายหญิงออกจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมันไปกระทบสิทธิประชาชนที่เป็นชายหญิงทั่วประเทศคือประเด็นตรงจุดนี้เนี่ยเขาเรียกร้องให้เปลี่ยนจากคำว่าชายหญิงเนี่ยให้กลายเป็นคำว่าบุคคลนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับทีนี้ประเด็นของคุณไพบูลย์ที่ลุกขึ้นมาบอกว่ามันจะไปกระทบสิทธิของประชาชนที่เป็นชายหญิงทั่วประเทศอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าการที่เปลี่ยนคำจากชายหญิงเป็นคำอื่นซึ่งมันก็มีความหมายว่าเป็นมนุษย์เป็นคนเป็นบุคคลเหมือนกันเนี่ยนะมันจะกระทบกับสิทธิ์ของชายและหญิงอย่างไรอันนี้ผมไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆเข้าใจแบบผมใช่ไหมฮะว่ามันกระทบยังไงหรือว่าใครเข้าใจคุณใบบูนบ้างนะครับว่ามันกระทบสิทธิ์ของประชาชนที่เป็นชายหญิงทั่วประเทศอย่างไรลองคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยฮะว่าในมุมของคุณใบบูนเนี่ยที่แกพูดประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยคือแกหมายความว่าอย่างไรนะครับก่อนที่สุดท้ายครับครูทันจะเป็นผู้อภิปรายสรุปอีกครั้งครับจากนั้นคุณสมศักดิ์เทพสุทินครับรัฐมนตรียุติธรรมก็ได้อภิปรายสรุปในส่วนของร่างพรบคู่ชีวิตที่ครม.เป็นผู้เสนอระบุว่าร่างพรบคู่ชีวิตช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ทุกภาคส่วนได้เรียนรู้และเข้าใจในการอยู่ร่วมกันที่จะเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายใดอนุญาตให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถจดทะเบียนสมรสได้เพราะการจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต้องสมรสระหว่างชายและหญิงเท่านั้น และตั้งใจที่จะมอบให้เป็นของขวัญกับ LGBTQ+ นะครับจากนั้นก็อย่างที่บอกไปครับสุดท้ายรับหลักการทั้งหมดนะครับทั้ง4ร่างนะครับก็เดี๋ยวต้องตามกันต่อในวาระที่2และ3ต่อไปนะครับในชั้นกรรมาธิการนะครับแน่นอนนะครับครูทันก็จะไปอยู่ในชั้นกรรมาธิการของสมรสเท่าเทียมด้วยนะครับอ่ะหลังจากที่เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็มีข่าวที่ถือว่าเป็นผลดีนะครับเป็นผลดีกับหลายๆฝ่ายนะครับก็ได้มีการเฉลิมฉลองนะครับโดยกลุ่ม LGBTQ ภาคีสีรุ้งออกมาเฉลิมฉลองบริเวณข้างนอกสภานะครับแล้วเนี่ยมาก็มีส.ส.ของพรรคก้าวไกลนะครับมาร่วมด้วยนะครับนำโดยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับคุณรังสิมันโรมครูทันธัญวัฒน์นะครับแล้วก็มีคุณเชอร์เอมด้วยนะครับนี่คุณฟ้าพรมสอนนะครับอ่ะลองไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยครับยังไงฮะลีลาแต่ละท่านไม่ธรรมดานะครับดูคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะฮะแกถอดสูทออกแล้วจะก็มีอมมีเอี้ยมด้วยนะครับมาเต้นด้วยนะแล้วก็คุณรังสิมันโรมนะถ้าเต้นก็น่ารักนะฮะทุกคนดูน่ารักกุ๊กกิ๊กนะครับอ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับการเฉลิมฉลองนอกสภาเพราะวันนี้เนี่ยทางกลุ่มภาคีสีรุ้งก็ได้ไปตามเรื่องนี้ที่สภาด้วยนะครับขณะเดียวกันครับข้อสงสัยซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าคงมีคนสงสัยไม่ต่างจากผมนะฮะตอนที่คะแนนออกมาปั๊บเนี่ยไอ้คะแนน212เสียงที่เห็นด้วยกับสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันมาจากไหนลำพังเสียงฝ่ายค้านอย่างเดียวไม่น่าจะชนะใช่ไหมฮะปรากฏว่าพอไปดูในรายละเอียดเนี่ยจริงๆยังไม่ทันต้องไปดูนะครับมีคนคนหนึ่งออกมาโพสต์ใน Facebook นะครับให้ทายครับใครครับคุณผู้ชม TikTok TikTok ครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าครับจากพรรคเศรษฐกิจไทยครับได้โพสต์ข้อความนะครับบอกว่าวันนี้ผมและพี่น้องพรรคเศรษฐกิจไทยร่วมโหวตสนับสนุนพรบสมรสเท่าเทียมเพราะพรบนี้มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรักและสร้างครอบครัวอย่างเท่าเทียมกันนี่คือสิทธิ์ที่มนุษย์ทุกคนควรมีครับสุดท้ายนี้ผมขอแสดงความยินดีพี่น้องประชาชนทุกท่านสิ่งใดที่ทำแล้วเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนผมธรรมนัสพรหมเผ่าและพี่น้องทุกคนยินดีครับนี่ฮะก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าจำกันได้นะครับเพื่อนๆครับคุณผู้ชมครับร้อยเอกธรรมนัสแล้วก็สสพรรคเศรษฐกิจไทยก็เคยร่วมโหวตสนับสนุนร่างพรบสุราก้าวหน้าของก้าวไกลมาแล้วนะครับเอาละสิฮะมาเกมนี้ปกติเขาร้องว่ามาเกมนี้ฉันก็รู้หรือเปล่าแต่มาเกมนี้ผมไม่รู้ฮะผมพูดจากใจเลยว่าผมอยากจะสัมภาษณ์ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเหลือเกินนะครับถ้าใครมีเบอร์คุณธรรมนัสนะฮะช่วยบอกให้ผมด้วยผมทีมงานผมมีเนี่ยแต่โทรไปแกไม่เคยรับเลยฮะไม่รู้แกเปลี่ยนเบอร์ไปหรือยังนะครับอยากจะพูดคุยกับพรรคเศรษฐกิจไทยแล้วก็ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ามากๆเลยนะครับถ้าได้รับชมรายการ The Standard Now อยู่นะครับมีสสของเศรษฐกิจไทยนะครับมีสื่อมีใครนะครับที่รับชมอยู่ฝากบอกคุณธรรมนัสนะครับชวนมาคุยกันหน่อยนะครับอยากพูดคุยครับหลายประเด็นเลยครับนะแล้วยิ่งพรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยร่วมโหวตสนับสนุนร่างทั้งสุราก้าวหน้าแล้วก็สมรสเท่าเทียมของก้าวไกลมาแล้วเนี่ยยิ่งอยากคุยนะครับยิ่งอยากคุยอยากรู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงนะครับอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวตามกันต่อนะครับว่าทั้งสองเรื่องเนี่ยสุดท้ายแล้วจะไปสุดทางหรือเปล่านะครับเพราะว่ายังมีวาระที่2 3แล้วก็มีอีกหลายขั้นตอนให้ตามกันนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องครับนั่นก็คือกรณีการเสพกัญชาเกินขนาดแล้วเสียชีวิตตามรายงานของกทม.เมื่อวานนี้มันก็มีประเด็นดราม่าตามมานะครับว่ามันเป็นประเด็นการเมืองหรือเปล่าทำไมจู่ๆถึงมีการรายงานเคสผู้เสียชีวิตจากเรื่องกัญชานะครับ าจารย์ชัชชาติศรีธิพันธ์ครับผู้ว่ากทมวันนี้ได้ออกแถลงสัมภาษณ์นะครับจริงๆไม่ถึงกับแถลงนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อครับว่ากรณีการเสียชีวิตของชายวัย51ปีจากการเสพกัญชาเกินขนาดเนี่ยขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดครับต้องรอผลที่ชัดเจนจากสำนักการแพทย์อีกครั้งว่าเสียชีวิตจากโรคประจำตัวหรือสาเหตุไหนแต่มีรายงานว่ามีการสูบกัญชาประกอบกับอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นส่งผลให้เสียชีวิตแน่นอนแล้วครับว่าคนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรนะครับว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยเราก็ยังไม่สามารถไปโทษได้หรือเปล่าว่าเป็นเพราะกัญชาแต่ทำไมเมื่อวานนี้กทม.ถึงออกมาบอกแล้วว่าคนเนี้ยเสียชีวิตเพราะเสพกัญชาวันนี้คุณชาชาติก็เลยอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การโจมตีหรือว่าดิสเครดิตทางการเมืองในฐานะที่ตนเป็นคนดูแลคนกทม.จึงต้องดูแลลูกหลานของคนกรุงเทพให้ดีส่วนกรณีที่ว่าทำไมต้องรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตและคนบาดเจ็บจากการเสพกัญชานั้นเพราะว่าเป็นข้อเท็จจริงที่กทม.ต้องรายงานให้ประชาชนระมัดระวังการใช้กัญชาซึ่งหากปกปิดหรือไม่รายงานให้ทราบก็ถือว่าเป็นความผิดของกทม.ทั้งนี้ถ้าข้อมูลดังกล่าวทำให้เกิดความเข้าใจผิดก็ขอโทษด้วยนี่ฮะแล้วก็คุณชาชาติก็ยอมรับนะครับว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยมีคนกลางทำหน้าที่ประสานให้ทางคุณชาชาติเนี่ยได้พูดคุยกับคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีสาธารณสุขประเด็นการเสียชีวิตจากการเสพกัญชาแล้วนะครับคุณชาชาติก็บอกว่าได้อธิบายถึงข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ของผู้ว่ายืนยันครับไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองปรับความเข้าใจแล้วเข้าใจกันแล้วอนาคตพร้อมทำงานกับกระทรวงสาธารณสุขครับไปที่คุณอนุทินกันบ้างครับคุณอนุทินว่ายังไงครับคุณอนุทินเมื่อวานนี้โอ้โหค่อนข้างที่จะเดือดนะครับวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์อีกครั้งนะครับนักข่าวก็ไปถามนะครับว่าเนี่ยเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อดูแลในเรื่องกัญชากัญชงเนี่ยนะแล้วก็มีรัฐมนตรีสาธารณสุขอย่างคุณอนุทินเนี่ยเป็นประธานเนี่ยคุณอนุทินว่าอย่างไรคุณอนุทินก็น้อมรับที่จะปฏิบัติตามนะครับแล้วก็ยังย้ำนะครับว่าอันนี้จริงแล้วนโยบายกัญชาเนี่ยมุ่งเน้นให้ใช้ในทางการแพทย์แต่มันก็ห้ามคนบางกลุ่มไม่ได้นะครับซึ่งการใช้แบบผิดๆที่ว่าเนี่ยคุณอนุทินบอกว่ามันเกิดขึ้นก่อนวันที่9มิถุนายนเสียอีกวันที่ปลดล็อกกัญชานะครับก็หวังว่าคนที่ใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องเนี่ยจะได้เห็นผลเสียกันไปบ้างแล้วและอย่าคิดว่าไม่มีกฎหมายควบคุมคือบางคนเนี่ยบอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงสุญญากาศพรบยังพิจารณากันอยู่ในสภาเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากทำอะไรเกี่ยวกับกัญชาตอนนี้ทำเลยเต็มที่นะครับการปลูกก็ยังไม่ได้มีกำหนดบังคับว่าปลูกได้กี่ต้นในบ้านนั่นโน่นนี่นะครับคุณอนุทินบอกแบบนี้ฮะบอกว่าคือถ้าดูดีๆเนี่ยมันมีกฎหมายสาธารณสุขอีกหลายตัวที่เข้าไปจัดการเรื่องนี้ได้นี่คือในมุมของคุณอนุทินนะครับส่วนเรื่องเคลียร์ใจกับผู้ว่าชัดชาติครับคุณอนุทินบอกว่าก็ต้องขอบคุณคุณชัดชาติครับหลังจากที่มีข้อมูลว่าการเสียชีวิตอาจจะไม่เกี่ยวกับการใช้กัญชาเกินขนาดก็ได้มีคนประสานนะครับให้คุณอนุทินกับคุณชัดชาติเนี่ยได้พูดคุยกันนะครับคุณอนุทินก็ชื่นชมคุณชัดชาตินะครับว่าท่านมีสปิริตสูงรับปากว่าจะรีบไปดูข้อเท็จจริงเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตและจะรีบชี้แจงให้สังคมนั้นเกิดความเข้าใจต้องขอบคุณที่ท่านพร้อมแก้ไขไม่สร้างความวิตกให้กับสังคมส่วนเรื่องการห้ามใช้กัญชาในโรงเรียนก็ให้ย้อนดูกฎหมายของสาธารณสุขนะครับเรามีเรื่องนี้อยู่แล้วครับที่ไม่ให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า20ปีใช้กัญชาในที่สาธารณะที่หมายถึงโรงเรียนด้วยแล้วเรากำลังจะออกกฎหมายให้กัญชาเป็นสมุนไพรคุ้มครองชนิดควบคุมเพื่อไม่ให้มีการใช้กัญชาในทางที่ผิดเนี่ยจริงๆผมว่าคนเนี่ยคือคาใจคือคนส่วนใหญ่เข้าใจนะครับในเรื่องว่าการใช้กัญชาทางการแพทย์แต่อย่างคำให้สัมภาษณ์ของคุณอนุทินเนี่ยนะฮะที่บอกว่าเรากำลังจะออกกฎหมายให้กัญชาเป็นสมุนไพรคุ้มครองชนิดควบคุมเพื่อไม่ให้มีการใช้กัญชาในทางที่ผิดเห็นไหมฮะกำลังจะออกแปลว่ายังไม่ออกแล้วเมื่อกี้คุณอนุทินบอกว่าอย่าคิดว่าไม่มีกฎหมายควบคุมเพราะถ้าดูดีๆเรามีกฎหมายสาธารณสุขอีกหลายตัวที่เข้าไปจัดการได้เอาตกลงยังไงฮะส่วนความเห็นต่อข้อวิจารณ์ของคุณจตุรนต์ฉายแสงนะฮะที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของกัญชาเนี่ยแหละครับคุณอนุทินก็บอกว่าโอ้โหท่านเป็นนักการเมืองที่มาจากอีกยุคท่านมองเรื่องไม่ดีไปก่อนไม่มองหาโอกาสไม่แยกแยะว่าประโยชน์หรือโทษเรื่องไหนมีมากกว่ากันและที่มันเป็นโทษเนี่ยมันควบคุมได้ไหมผมและพรรคไม่อยากจะนำพากับสิ่งที่ท่านพูดเสียเวลาในวงการเมืองนะคือบอกว่าเสียเวลาแล้วก็รู้นะฮะว่าในวงการเมืองเนี่ยใครเป็นคนอย่างไรบางคนย่ำอยู่กับที่ไปไหนไม่รอดก็ต้องกลับมาที่เดิมของแบบนี้ครับตอนเลือกตั้งให้ประชาชนตัดสินดีกว่าโอ้โหนี่ฮะนี่คือคุณอนุทินชาญวีรกูลครับแล้วก็ล่าสุดนะครับก่อนที่เราจะเข้ารายการไม่กี่นาทีนะครับ มีประกาศด่วนออกมาจากทางกรุงเทพมหานครนะครับโดยท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่ากทมได้ลงนามประกาศให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพเป็นพื้นที่ปลอดกัญชาหรือกัญชงแล้วนะครับโดยสรุปนะครับข้อหลักใหญ่ใจความเนี่ยอยู่ที่เรื่องของการให้โรงเรียนในสังกัดกทม400กว่าโรงเรียนนั้นเป็นพื้นที่ปลอดกัญชากัญชงงดจำหน่ายอาหารขนมเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงภายในโรงเรียนห้ามโฆษณาอาหารขนมเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงภายในโรงเรียนแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับผู้บริหารคุณครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต้องดูแลกวดขันนะครับมีแหล่งเรียนรู้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องของโทษของกัญชากัญชงนะครับรวมไปถึงเฝ้าระวังร้านค้ารอบโรงเรียนไม่ให้มีการจำหน่ายอาหารขนมเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชากัญชงนะครับประมาณนี้นะครับประกาศนี้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็คือวันนี้เลยนะครับเนี่ยฮะ15มิถุนายนนะครับเอาล่ะจริงๆแล้วผมอยากจะบอกแบบนี้แล้วกันนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วจะคุมได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับคือผมก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆนะครับไม่รู้จริงไม่จริงนะครับผมเคยได้ยินมาตอนเด็กๆนะครับว่าบริเวณรอบๆโรงเรียนหลายๆโรงเรียนเนี่ยจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวนะที่มักจะใส่กัญชาอยู่แล้วนะครับอันนี้นานมาแล้วด้วยนะครับเป็น10ปีแล้วนะครับก็ฝากแล้วกันนะครับผู้บริหารสถานศึกษานะครับอย่าไปดูแค่ในโรงเรียนนะครับให้ดูรอบๆโรงเรียนด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเด็กมันเดินออกไปกินก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับอ่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องกัญชานะครับเอาล่ะเราอัปเดตกันไปพอสมควรนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยประเด็นทางสังคมประเด็นทางการเมืองในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นสมรสเท่าเทียมเรื่องของปลดล็อกกัญชาเรื่องของรัฐบาลจะยุบสภาไหมแล้วก็เรื่องของม็อบที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งเราอยู่กับดร.เข็มทองต้นสกุลรุ่งเรืองครับอาจารย์จากรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับอาจารย์สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
ได้ครับเจอกันรอบนี้มีหลายเรื่องหลายประเด็นให้ได้ไถ่ถามกันหน่อยนะครับอาจารย์ครับเริ่มจากเรื่องใหญ่ที่สุดของวันนี้ก่อนเลยอาจารย์ครับสมรสเท่าเทียมครับที่เข้าสภาและผ่านหลายคนบอกว่าพลิกล็อกหลายคนบอกว่าไม่เห็นด้วยอุ้ยมีแขกมาแจมครับเริ่มจากสมรสเท่าเทียมก่อนเลยนะครับอาจารย์ส่วนตัวอาจารย์แปลกใจไหมฮะที่วันนี้หมวดผ่านวาระแรก
จริงจริงๆแปลกใจนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นอารมณ์ของทุกคนเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยเหมือนเราคือมันเป็นเรื่องของแบบอะไรมันไม่เกี่ยวกับเนื้อหาของร่างว่าดีไม่ดีแค่ไหนแต่เรารู้สึกว่าคือคนที่สังเกตการเมืองก็รู้สึกว่าถ้าเป็นร่างที่ก้าวไกลเสนอเนี่ยมันเป็นเรื่องฝ่ายค้านเสนอเนี่ยยังไงรัฐบาลไม่มีทางให้ผ่านเพราะฉะนั้นพอตอนนับคะแนนออกมาผมคิดว่าก็เซอร์ไพรส์กันพอสมควรนะฮะเพียงแต่ว่าพอหลังจากดีใจเสร็จไปแล้วเนี่ยถ้าไปดูที่รายละเอียดของการผ่านทั้งหมดเนี่ยมันมีรายละเอียดอยู่บ้างที่เราอาจจะต้องพูดกันก็คือว่าจริงๆมันผ่านทั้งหมด4ร่าง
ครับ
นะครับก็คือโอเคมันมีสมรสเท่าเทียมแต่ว่ามันมีคู่ชีวิตอีก2ฉบับแล้วก็มีแก้ไขประมวลแพ่งมีของประชาธิปัตย์กับของรัฐบาลอะไรอย่างงี้แล้วต้องไปดูว่าทีนี้มันเอา2อันเนี้ยซึ่งจริงๆมีคนเถียงว่ามันเนื้อหาไม่เหมือนกันแต่ว่าก็กลายเป็นว่าโอเคเอามารวมเพราะตอนแรกโหวตว่าเอามารวมกันเสร็จแล้วก็จะให้อันเนี้ยเป็นร่างรัฐบาลเรื่องประชาธิปัตย์เป็นร่างหลักเสร็จแล้วร่างอื่นเป็นร่างประกบนั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าในชั้นกรรมธิการเนี่ยเวลาพิจารณาเนี่ยแนวทางในการพิจารณาหรือว่าโครงหลักๆที่จะพิจารณามันจะเป็นคู่ชีวิตเสร็จแล้วคือมันก็ต้องไปสู้กันในกรรมธิการอีกทีว่าจะเอาเนื้อหาของเท่าเทียมเข้าไปใส่ข้างในได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งความแตกต่างของคู่ชีวิตกับสมรสเท่าเทียมมันก็ต่างกันเยอะอยู่เพราะฉะนั้นคือมันก็ดูไม่ออกนะว่าพอถึงเข้าวาระ2จริงๆในสภาเนี่ยหน้าตาพรบที่ออกมามันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันต่างกันมากถ้าเกิดรับอันนี้เอามาตรานี้ของเท่าเทียมเอามาตรานี้ของคู่ชีวิตอะไรมาปนๆกันเนี่ยเราก็ต้องไปดูอีกทีว่าสุดท้ายเนี่ยกลุ่ม LGBT เขาจะได้สิทธิ์ในเรื่องครอบครัวมากน้อยแค่ไหนเนี่ย
คือตอนนี้เนี่ยอาจารย์เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับคือหลายคนเนี่ยก็บอกว่ามันก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดี เป็นวาระที่เราสามารถเฉลิมฉลองกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่า มันมีอีกหลายขั้นตอนใช่ไหมฮะกว่าที่กฎหมายมันจะออกมาฮะอาจารย์
ใช่ครับก็คือ
แล้วมันยากกรรมธิการใช่ไหมฮะถ้ามองในมุมแบบเออ
คืออันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับกฎหมายแล้วเพราะว่าขั้นตอนกฎหมายมันก็ชัดก็คือขอให้คุณได้เสียงกึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มาประชุมกันวันนั้นก็จบ
ครับ
ไอ้ที่ยากคือทางการเมืองว่าโอเควันนี้คุณธรรมนัสโหวตให้ก้าวไกลอันนี้เป็นร่างที่2แล้วที่โหวตให้ก้าวไกลถูกไหมครับ
ครับครับ
แต่ว่าอีกหลายเดือนอันนี้เราไม่รู้มันก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องของการอภิปรายด้วยไปเกี่ยวกับเอาก็คือมันไปเกี่ยวกับหลายอย่างแล้วเผื่อถ้ามีเหตุการณ์อะไรพลิกผันขึ้นมาจากเอฟเฟคอะไรเราไม่รู้ว่าเสียงตรงนี้มันยังอยู่ไหมนะแต่ก็คงยังเป็นเรื่องที่น่าดีใจนะครับ
ครับครับครับอ่ะทีนี้อาจารย์ผมอยากให้อาจารย์แสดงความคิดเห็นนิดนึงนะฮะคือมันก็มีบางประเด็นที่คนเนี่ยได้ฟังในสภาแล้วก็หยิบยกมาพูดคุยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของบางศาสนาที่ว่ากันว่าอย่างสสประชาธิปัตย์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่เอานะฮะแต่ว่ามีสสผู้หญิง3ท่านที่โหวตเห็นด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยบอกไม่เอาเพราะว่าบางศาสนาเนี่ยถ้าเขาจะไปสมรสกันเนี่ยมันจะมีปัญหามันจะลำบากอะไรอย่างเงี้ยหรือส่วนหนึ่งบางคนก็บอกว่าบ้านเมืองเราส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนพุทธอะไรแบบเนี้ยอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงฮะ
คือทางพุทธเนี่ยเอาศาสนาพุทธก่อนนะครับศาสนาพุทธไม่ได้ยุ่งเรื่องสมรสนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนเราพูดได้คริสต์อิสลามเงี้ยคริสต์เนี่ยการสมรสระหว่างเพศเดียวกันทำไมเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าทางศาสนาเขาการสมรสมันเป็นสัญญาต่อหน้าพระเจ้ามันมีความสำคัญทางศาสนาทีนี้ศาสนาพุทธเนี่ยใครจะเป็นสามีภรรยากันเขาไม่เกี่ยวเขาเกี่ยวว่าทำผิดศีลหรือเปล่า
ครับ
นะครับถ้าไม่ผิดศีลอันนี้เป็นเรื่องทางโลกพระไม่เกี่ยวอย่างมากสุดก็คือมาซัดน้ำมนต์ในงานแต่งอะไรว่าไปนะครับเพราะนั้นจริงไอ้เรื่องพุทธตัดไปทีนี้คริสต์อิสลามก็โอเคถ้าเขาจะประกอบพิธีทางศาสนาเขาก็ทำได้ทำไม่ได้อันนี้แล้วแต่นักบวชหรือการตีความของศาสนาเขาแต่ว่าการสมรสในประเทศไทยคืออะไรนะการสมรสในประเทศไทยไม่ใช่การสมรสทางศาสนานะครับมันเป็นข้อตกลงเพื่อเรื่องสิทธิหน้าที่ทั้งเรื่องทรัพย์สินแล้วก็เรื่องทางสังคมอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีอิทธิพลทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเราไม่ได้ไปสัญญากับพระเจ้าองค์ไหนด้วยนะครับมันเป็นเรื่องของการเนี่ยภาษีกรรมสิทธิ
์ครับ
รองบุตรอะไรอ่ะที่เราก็จะเห็นว่าเขาเทียบกันมันมีเรื่องอะไรบ้างที่เขาอยากได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆการอ้างเรื่องศาสนาเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องการอ้างผิดฝาผิดตัวเพราะว่ายังไงก็ตามสมรสของเราเนี่ยถ้าไปจดทะเบียนสมรสคือถูกกฎหมายส่วนจะประกอบพิธีทางศาสนาหรือเปล่าเป็นเรื่องทางประเพณีกฎหมายไม่ยุ่งด้วยเพราะฉะนั้นการที่ไปอ้างเรื่องประเพณีมาขัดขวางการได้สิทธิ์ตามกฎหมายเนี่ยผิดฝาผิดตัว
แล้วอยากจะขยายความจากอาจารย์นิดนึงนะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าพรบคู่ชีวิตกับสมรสเท่าเทียมเนี่ยจริงๆมันมีความต่างกันอยู่พอสมควรทีนี้คุณผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่ได้ไปดูในรายละเอียดนะฮะหลักใหญ่ใจความในมุมของอาจารย์ที่ว่ามันต่างกันแล้วทำไมคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ที่เขาพูดถึงกันเนี่ยเขาอยากจะได้สมรสเท่าเทียมมากกว่าพรบคู่ชีวิตอยากให้อาจารย์อธิบายสั้นๆตรงนี้ฮะ
โอเคผมเอาใจความหลักที่สุดนะการสมรสเท่าเทียมคือการแก้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เปลี่ยนนิยามการสมรสจากชายและหญิงเท่านั้นคือหมายถึงโดยเพศสภาพชายและหญิงให้กลายเป็นใครก็ได้สมรสกันนะครับในขณะที่พรบคู่ชีวิตเนี่ยเป็นการสร้างอะไรอะสร้างความสัมพันธ์แบบใหม่ไม่ใช่สมรสเป็นคู่ชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นในรายละเอียดมันก็ต่างกันนะครับเรื่องการเซ็นรับอะไรเรื่องสิทธิ์ในการให้ความเห็นเรื่องการรักษาตัวอะไรอย่างนี้การรับบุตรบุญธรรมแต่ผมเห็นว่าที่สำคัญที่สุดคือคำถามคืออันนี้เราจะเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์นี้เราจะเรียกว่าเป็นการสมรสหรือยังเพราะว่าต่อให้ได้สิทธิ์อะไรเขียนให้สิทธิ์มันได้เท่ากันเกือบหมดทุกอย่างแต่การที่เราไม่เรียกมันว่าการสมรส
ครับ
นั่นก็ยังเท่ากับว่าเขาเรียกว่าอะไรแบ่งแยกแต่เท่าเทียมซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ถ้าตราบใดมันยังมีการแบ่งแยกเนี่ยมันก็ยังเป็นการย้ำอยู่เสมอว่าคุณเป็นพลเมืองอีกประเภทหนึ่ง
เลย
ซึ่งอันนี้มันเคยเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาก่อนช่วงประมาณ60-70นะคือที่คนขาวกับคนดำเนี่ยเขาเรียก separate but equal ก็คือคนขาวคนดำไม่แย่งกันรถบัสแบ่งเป็น2 ส่วนคนดำนั่งท้ายคนขาวนั่งหน้าอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าก็แบ่งที่ให้เท่ากันแล้วแต่ว่า ็คือเท่าเทียมกันแต่สุดท้ายกระแสสังคมแล้วความเห็นมันก็คือว่าตราบใดที่คุณยังแบ่งเก้าอี้นั่งแบ่งโรงเรียนเรียนกันเนี่ยคนขาวไปโรงเรียนคนดําไปโรงเรียนห้ามนั่งด้วยกันเนี่ยยังไงมันก็ไม่เท่าอันนี้ผมเห็นว่าสําคัญสุดของสมรสเท่าเทียมคือทําให้คนทุกคนสมรสได
้ครับทุกคนเท่ากันเหมือนกันคนเหมือนกัน
ครับผม
อาจารย์คือถ้าเราพูดถึงภาพรวมนะฮะทั้งของสมรสเท่าเทียมแล้วก็สุราก้าวหน้าที่2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ากลายเป็นประเด็นที่ทําให้หลายคนเซอร์ไพรส์ทั้ง2เรื่องนะครับแต่ว่าพอพรบที่มาจากฝ่ายค้านยื่นเข้าไปแล้วมันผ่านเนี่ยคือสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าในยะทางการเมืองเอางี้แล้วกันคือเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วเนาะว่าสุดทางเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูกันนะมันก็มีความยากลำบากอยู่เหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายมันจะออกมาได้หรือเปล่าแต่ว่ามันมีนัยยะทางการเมืองอะไรไหมฮะอาจารย์ที่ทำไมจู่ๆฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็ถึงยอมหรือปล่อยให้ไอ้สองตัวเนี้ยมันผ่านในวาระแรกได้เฉยเลย
ผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องของยอมมากกว่าความผมคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงทางการเมืองว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่สามารถคุมเสียงของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลได้อย่างเบ็ดเสร็จเหมือนที่เป็นมานะจากต้นปีอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นอันนี้มันก็เป็นการไหลส่งสัญญาณการแสดงพลังของมุ้งต่างๆนะครับ
อ
ีกอย่างเราก็อาจจะต้องคิดว่าโอเคผมคิดว่าตอนนี้ความเห็นของคนที่อยู่ในวงการเมืองทั้งหมดคือพลังประชารัฐรอบหน้าอาจจะไม่รอดถ้ายังขายคุณประยุทธ์อันนี้เราก็เคยมีทุกคนพูดนะมันไม่ใช่ว่าผมพูดขึ้นมาคนเดียวนะแต่หมายถึงหลายคนก็มีความรู้สึกอย่างนั้นพอมีความรู้สึกอย่างนั้นจะเห็นว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงการย้ายมุ้งหรือว่าเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้านั้นทุกคนก็ต้องก็ต้องจัดตัวเองให้อะไรอะสำหรับครั้งหน้าจะไปขายได้เพราะว่าการยังไปผูกตัวเองกับคุณประยุทธ์อาจจะไม่ใช่จุดขายที่ดีนะ
งั้นถ้าผมถามต่อเนื่องเลยว่าอาจารย์หรือว่าเท่าที่อาจารย์ได้ยินมาเนี่ยแปลว่าชื่อของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยการเลือกตั้งสมัยหน้าขายไม่ออกแล้วไหมฮะ
มันน่าจะเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีนะครับถ้าเกิดยังโฆษณาตัวเองผูกกับคุณประยุทธ์อยู่
ถ้าอย่างนั้นขออนุญาตมาต่อเรื่องประเด็นทางการเมืองเลยแล้วกันคือตอนนี้มันเริ่มมีข่าวเข้ามาเนี่ยว่าเอ๊ะรัฐบาลเนี่ยอาจจะพลิกเกมยุบสภาก่อนประชุมเอเปกอาจารย์คิดว่าเป็นไปได้ไหมครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าจำกันได้นักข่าวเนี่ยไปถามทั้งพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรโดยเฉพาะพลเอกประวิตรเนี่ยแกยืนยันเลยนะฮะว่ายังไงต้องมีประชุมเอเปกก่อนใช่ไหมฮะแต่ว่าเอ๊ะข่าวนี้มันเริ่มมีมาเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันมาได้ยังไงแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมฮะ
คือผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยโอเคก็ทุกคนก็พูดกันสถานการณ์ก็เปลี่ยนกันรายวันนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูผมก็ยังไม่คิดว่าก่อนเอเปกจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไร
ครับ
อุปสรรคใหญ่สุดอาจจะเป็นช่วงสิงหาที่จะต้องถูกศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าเป็นนายก8ปีหรือเปล่าแต่ถ้าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคุณประยุทธ์ก็คือเสียงรัฐบาลตอนนี้ก็อยู่ที่ภูมิใจไทยเยอะว่าภูมิใจไทยจะสนับสนุนเท่าไหร่ถ้าถอนมันก็ล้มซึ่งมันก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องล่มก่อนหน้านี้นะครับคืออยู่ให้ครบวาระก็อยู่ได้เพราะว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบนี้โค้งสุดท้ายแล้วซึ่งรัฐบาลก็ผ่านมาเยอะอันนี้แล้วก็พูดตรงๆนะครับผ่านมาเยอะนี่แปลว่าอะไรแปลว่ามีทั้งเรื่องคุณประวีณค้ามนุษย์เรื่องตั๋วช้างเรื่องป่ารอยต่อแล้วก็วัคซีนอะไรต่างๆเนี่ยคือเป็นเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นถ้าเป็นรัฐบาลอื่นก็คงล้มไปนานแล้วทีนี้ถ้าเกิดเขาไม่ล้มด้วยเรื่องที่ผ่านมา3ปีกว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีเหตุผลที่ก่อนเอเปคเขาจะ
ยุบ
หนีไปนะครับ
พอเข้าใจได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมฟังอยู่แบบนี้อาจารย์แล้วเขาอาจจะเกิดคำถามขึ้นมาได้ว่าทำไมการประชุมเอเปคเนี่ยมันถึงสำคัญมากๆกับรัฐบาลชุดนี้ในมุมมองของอาจารย์
ผมคิดว่าหนึ่งมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นหลักใหญ่ในหมุดหมายใหญ่ในการเป็นนักการเมืองหรือการบริหารประเทศคุณจัดการงานที่มันเป็นงานระดับนานาชาติออกนอกหน้านะคือครั้งสุดท้ายให้เรามีเอเปกใหญ่ขนาดนี้ถ้าควรจำได้ก็คือคุณทักษิณซึ่งจัดรับผู้นำต่างๆจากนานาประเทศทั่วโลกซึ่งเราไม่มีบรรยากาศแบบนี้มากี่ปีเป็น ก็อย่างน้อยก็8ปีเพราะว่าโลกเขาก็เลิกคบเรามาประมาณนึงนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นโค้งสุดท้ายที่จะได้โชว์ออฟนิดนึงนะฮะมันก็เป็นการเทียบกันด้วย
ครับครับถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าผมฟังอาจารย์วิเคราะห์มาตอนนี้เท่ากับว่าสมมุตินะครับสมมุติว่ามันจะเกิดการยุบสภาขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันแทบจะมีปัจจัยเดียวเลยหรือเปล่าก็คือเรื่องของนายก8ปีหรือว่ามันหาปัจจัยอะไรไม่เจอเลยฮะอาจารย์
คือผมก็ยังคิดว่านายก8ปีเป็นเรื่องเดียวที่อาจจะต้องดูของปีนี้นะครับเพราะว่ากว่าอีกอย่างก็คือถ้าเกิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยกว่ากฎหมายลูกเรื่องการเลือกตั้งจะเถียงกันเสร็จจะไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบมันก็ปลายปีอยู่แล้วคือกัดฟันไปอีกไม่กี่เดือนเนี่ยมันข้ามไปปีหน้าด้วยแล้วก
็
ก็จะถึงกําหนดเลือกตั้งจริงๆก็คือมันลากไปได้อยู่แล้ว
ถ้าอย่างนั้นแล้ว
ยกเว้นจะมีเรื่องอะไรที่เราคิดไม่ถึงนาทีคือมันอาจจะมีโผล่ขึ้นมาเดือนหน้าปีแต่ว่าตอนนี้คิดไม่ถึงจริง
เอออาจจะมีอุบัติเหตุทางการเมืองโผล่เข้ามาซึ่งอันนั้นเกินการวิเคราะห์นะเกินการวิเคราะห์ไปนะครับแต่ว่าทีนี้เมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้ก็ผ่านมาหลายเรื่องหนักๆทั้งนั้นที่เกิดในสภาที่มีการอภิปรายมาพูดกันเนี่ยอ้าวการอภิปรายไม่ไว้วางใจ11รัฐมนตรีรวมท่านนายกที่กำลังจะมาถึงนี้ฝ่ายค้านประกาศมาแล้วว่ามีใครบ้างเนี่ยนะครับอาจารย์คิดว่าจะทำให้รัฐบาลสั่นสะเทือนมากขึ้นไหมฮะ
ไม่ครับอย่างที่บอก คือเท่าที่ผ่านมาทั้งหมดถ้าไม่กระเทือนเนี่ยปีนี้ยังไงรอบนี้ก็ไม่กระเทือนคิดว่านะขนาดมีหลักฐานค่าหนังค่าเขาอะไรต่างๆมีการเอ่ยชื่อคือผมคิดว่าการแบบที่เขาเรียกว่าแบบระบุชื่อว่าคนโน้นทำอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนี้คนนี้เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอย่างนี้เนี่ยถ้ามันเป็นสถานการณ์อื่นภายใต้สถานการณ์อื่นเนี่ยก็รัฐบาลก็อาจจะพังจริงแต่ว่าผมคิดว่าเราไม่ได้อยู่ในบรรยากาศแบบนั้นอีกต่อไปแล้วคือถึงเวลาทุกคนโหวตเนี่ยมันก็โหวตตามมติพรรคหรือตามแนวพรรคตัวเองเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเห็นคนแบบโหวตตามเนื้อผ้าตามเนื้อหาของการอภิปรายเนี่ยเป็นไปได้ยากมาก
ๆครับครับอาจารย์ครับมันมีอีกหนึ่งประเด็นทางสังคมที่ตอนนี้เนี่ยคนพูดถึงกันเยอะมากนะครับรายการ The Standard Now ของเราเองยังต้องมาคุยกันเรื่องนี้ถึง2รอบแล้วนะครับในช่วงไม่กี่วันก็คือเรื่องกัญชาอาจารย
์
คือตอนนี้คนวิพากษ์วิจารณ์ว่าฝั่งที่เห็นด้วยก็มีครับรอมานานแล้วปลดล็อกสักทีได้ซื้อขายกันแบบเสรีแต่บางคนก็บอกว่าอุ้ยกฎหมายยังไม่ออกเลยคุณปลดล็อกแล้วตอนนี้มันจะมีช่องโหว่มันเป็นภาวะสุญญากาศอาจารย์มองเรื่องนี้ไงฮะ
จริงผมแปลกใจนะครับเพราะว่าจริงๆการปลดเสรีกัญชาเนี่ยมันเป็นแค่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องรายชื่อยาเสพติดประเภทที่มันต้องห้ามถูกไหมครับซึ่งกฎหมายในระดับประกาศกระทรวงเนี่ยมันก็คือเป็นความรับผิดชอบกระทรวงสาธารณสุขโดยตรงมันไม่ใช่กฎหมายใหญ่แบบที่ผ่านนิติบัญญัติซึ่งอันนั้นมันกระบวนการมันห้ามมันรอไม่ได้อันนี้มันเป็นกฎมันเป็นประกาศกระทรวงเนี่ยจริงๆถามว่าทางรัฐมนตรีจะชะลอจนกว่าพรบควบคุมจะผ่านสภาออกมาได้ไหมคำตอบก็คือก็ชะลอได้แต่ไม่ชะลอออกมาเลยนะครับถามว่าสุญญากาศไหมก็ไม่ได้สุญญากาศชนิดเสรีหมดเราก็เห็นความพยายามของแต่ละหน่วยงานซึ่งกรมอนามัยก็มาประกาศเรื่องเอากัญชาใส่อาหารนะฮะหรือว่ากทม.ก็พยายามจะประกาศเรื่องของโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่เราจะเห็นความพยายามพวกนี้เนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นปะผัวมันเล็กๆน้อยๆมันก็ช่วยได้กทม.เขาก็ดูแลได้แค่ภายในโรงเรียนกทม.ถูกไหมครับก็คือถ้าคุณทำผิดวินัยไปสูบบุหรี่มีกัญชามวนอะไรเงี้ยแต่ว่าหรืออย่างร้านค้าที่ใส่ลงไปแต่ถามว่ามันครอบคลุมไอ้การเสพการใช้กัญชาทั้งหมดที่อยู่ดีๆมันถูกปลดเสรีไหมมันก็ไม่ครอบคลุม
ถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าต่อเนื่องจากที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ว่าจริงๆถ้าจะชะลอก็ชะลอได้เนี่ยแปลว่าหวังผลทางการเมืองหรือเปล่าฮะการที่รีบปลดล็อกเสรีกัญชาตอนนี
้คือนักการเมืองทำอะไรมีไม่หวังผลทางการเมืองไหมผมคิดว่าไม่มีนะฮะอันนี้เราก็ตรงไปลงมาเพียงแต่อะไรที่มันได้ประโยชน์กับประชาอะไรที่หวังผลทางการเมืองแล้วมันได้ประโยชน์กับประชาชนหรือเปล่านี่เป็นอีกคำถามหนึ่งนี่ถ้าถามว่าปลดล็อกแล้วหวังผลทางการเมืองไหมผมคิดว่าใช่ก็คืออันนี้เป็นนโยบายที่ทางพรรคภูมิใจไทยผลักดันมาตลอดนะครับว่าเป็นนโยบายหลักของตัวเองเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนมันก็ต้องทำให้สำเร็จจนได้นะครับ
ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ผมก็ชักไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการที่ถ้าพูดกันแบบตรงไปตรงมาก็คือการที่คุณอนุทินซึ่งมาจากภูมิใจไทยแล้วเขาก็ได้ประกาศเป็นนโยบายตั้งแต่การเลือกตั้งคราวก่อนแล้วว่าเนี่ยกัญชาคือนโยบายหลักของเขาเนี่ยนะฮะแต่กลายเป็นว่าพอปลดล็อกขึ้นมาจริงๆปุ๊บเนี่ยกระแสเหมือนจะตีกลับไหมฮะอาจารย์แบบนี้มันจะดีหรือเสียกับภูมิใจไทยในการเลือกตั้งคราวหน้ามากกว่ากันไหมฮะ
มันก็มีคนบางกลุ่มผมคิดว่าปลดล็อกเนี่ยคนบางกลุ่มกลายเป็นกลัวกัญชามากขึ้นเพราะว่าไม่เคยรู้มาก่อนเอ้าเพื่อนเราเข้าโรงพยาบาลหรือว่ามีคนกินแล้วใจสั่นแล้วถามว่ามีไหมผมว่ามีมากแค่ไหนผมคิดว่าอาจจะไม่เยอะเท่าที่คิดผมคิดว่ารวมๆเนี่ยมันมีคนบางกลุ่มซึ่งดีใจมากกว่าการปลดล็อกเพราะฉะนั้นแน่นอนมันก็เสียเสียงบางส่วนซึ่งอาจจะเป็นก็คือในบางเซกเตอร์ก็ไม่ได้ซื้อนโยบายกัญชานี้แต่ผมคิดว่าในภาพใหญ่เนี่ยมันมีคนดีใจกับเรื่องการเสพการใช้เนี่ยอยู่ไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่านโยบายนี้เป็นคุณหรือเป็นโทษกับภูมิใจไทยก็ยังคิดว่ามันเป็นบวกกับทางภูมิใจไทยมากกว่านะครับคือเรากำลังพูดถึงประชากรทั้งประเทศมันก็มีทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะกลัวแต่ว่าคนรุ่นหนุ่มๆสาวๆที่ไม่ได้มีความกังวลอย่างนี้ก็อาจจะไม่กลัวเท่าอาจจะรู้สึกยินดีหรือตอบรับตอบสนองทางบวกมากกว่าเงี้ยมันก็เป็นไปได้
ถ้าอย่างนั้นแล้วไอ้การปลดล็อกก่อนที่พรบมันจะออกมาก่อนจะมีกฎหมายควบคุมเนี่ยนะคือก่อนหน้านี้มันเคยมีเรื่องอื่นๆไหมฮะอาจารย์ในลักษณะแบบเนี้ยที่มันออกมาก่อนอย่างเงี้ย
ผมคิดไม่ออกนะเพราะว่าจริงๆเขาถึงเรียกระบบราชการหรือระบบบริหารราชการแผ่นดินไม่ใช่หรอคือมันเป็นระบบมันไม่ใช่ว่าแบบไอ้นี่มันเป็นแบบกระทรวงเอกเทศประกาศขึ้นมาแล้วคนอื่นค่อยมาตามหลังคือจริงๆเวลาออกกฎหมายแล้วมันก็คือคุณผ่านกฤษฎีกาก็ต้องถามหน่วยงานทุกหน่วยงานที่กฎหมายนั้นไปกระทบก็อย่างดูอย่างสมรสเท่าเทียมอย่างเงี้ยกฤษฎีกาก็ต้องไปถามสํานักงบการคลังว่าไงกระทรวงการต่างประเทศว่าไงมีเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ต้องไปรายงานกับต่างประเทศเพราะฉะนั้นเค้าถามทุกหน่วยเพราะฉะนั้นอย่างเรื่องกัญชามันก็ต้องไปถามตำรวจว่าไงสาธารณสุขท่องเที่ยวอะไรคือมันก็ต้องถามให้มันครบมันถึงจะออกมาว่าเจรจากันเสร็จในระบบราชการแล้วว่าเอาแบบนี้มันถึงจะไปเข้าสภาทีนี
้
อันนี้มันไม่มีลักษณะอย่างนั้นคือในขณะที่ระบบราชการส่วนใหญ่กำลังพยายามทำเรื่องพรบควบคุมกัญชาเนี่ยอยู่ดีกระทรวงสาธารณสุขมันโผล่ออกมาอันเดียวเลยอย่างเงี้ยคือ
ครับ
มันแปลว่าระบบราชการมันไม่เป็นระบบแล้วแหละมันกลายเป็นว่า
อ
ันนี้มันเป็นอะไรเป็นกระทรวงของคนนี้คนนั้น
อ
ันนี้ยังอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่าเป็นอาการป่วยของลักษณะที่จะเรียกว่าไงอ่ะผู้นำไม่มีภาวะผู้นำแล้วว่าเพราะฉะนั้นแต่ละกระทรวงแต่ละมุ้งอะไรก็มันกลายเป็น
มันคือมันไม่เป็นเอกภาพกันแล้ว
ใช่มันไม่เป็นเอกภาพกันแล้วใช
่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือผมกำลังมองไปถึงขนาดที่ว่าแปลว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่ไม่สามารถควบคุมคุณอนุทินได้เลยหรือเปล่าฮะถึงขั้นยอมอย่างเงี้ย
ถ้าใครจะรู้ต้องไปอยู่ใต้โต๊ะตรงที่ฟ้าแต่ว่าเหตุการณ์มันก็เราก็จะเห็นสภาพอะไรอะอะไรคล้ายๆอย่างนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วพูดตรงๆก็คือฐานที่มั่นของภูมิใจไทยก็มาจากบุรีรัมย์อะไรเงี้ยแล้วช่วงเรื่องกระจายวัคซีนมันก็จะมีข้อวิจารณ์เรื่องการกระจายวัคซีนไปที่บุรีรัมย์ก่อนอะไรอย่างงี้นะครับเช่นกันเพราะฉะนั้นมันก็มีข้อวิจารณ์อยู่ตลอดว่าพลังประชารัฐเนี่ยไม่สามารถควบคุมภูมิใจไทยได
้ครับอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากทราบความเห็นอาจารย์นะว่าตอนนี้กฎหมายมันยังไม่ได้ออกมาแบบ 100% ใช่มั้ยแต่ว่ากฎหมายที่จะควบคุมกัญชาในประเทศไทยเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันควรจะต้องเป็นแบบไหนที่มันจะเหมาะกับบริบทของประเทศไทยหรือถ้าเราไปลองดูต่างประเทศเนี่ยประเทศอื่นๆมันพอจะมีโมเดลของประเทศไหนที่เราสามารถนำมาใช้ได้บ้างมั้ยฮะ
ผมไม่ได้ลงลึกด้านนี้นะแต่ผมพูดกว้างๆอย่างนี้ไว้ก่อนว่ากฎหมายมันนำหน้าวิทยาศาสตร์ไม่ได้นะคือกฎหมายจะเขียนว่ามันไม่อันตรายก็ได้แต่ถ้าทางวิทยาศาสตร์บอกว่ามันอันตรายเนี่ยคือจริงๆมันก็ต้องตามวิทยาศาสตร์อ่ะเพราะตอนนี้แพทย์ออกมาพูดแล้วเอ้ยมันมีเรื่องของจิตเภทนะมันมีเรื่องของโรคหัวใจเรื่องคนท้องเรื่องเด็กอะไรเงี้ยคือคุณจะไปนําหน้าวิทยาศาสตร์ไม่ได้กฎหมายมันต้องตามมันต้องถามนักวิทยาศาสตร์ว่าตกลงเรื่องเนี้ยจุดเหมาะมันอยู่ตรงไหนถูกมั้ยครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นอย่างเรื่องที่มันก็ต้องมาคือผมคิดว่าอย่าเพิ่งไปดูต่างประเทศเลยผมคิดว่าเราต้องถามตรงนี้ตัวเองมากกว่านะเรามีเหล้าเรามีบุหรี่เรามีกัญชาเรามียามีเฮโรอีนอ่ะเฮโรอีนก็เป็นประเภทหนักสุดใช่มั้ยคุณจะวางกัญชาไว้ไหนทีนี้ถ้าเกิดคุณวางกัญชาไว้แถวๆเหล้าบุหรี่อ่ะคุณก็ควรจะทําเหมือนกันใช่มั้ยเรื่องอายุเรื่องสลากเรื่องป้ายคําเตือนเรื่องสถานที่จัดจําหน่ายสถานที่เสพอะไรเงี้ยคุณต้องมาคือมันต้องมาให้มันสอดคล้องกันมันจะได้เป็นระบบถ้าเกิดกัญชามันอันตรายกว่าบุหรี่มั้งคุณก็ควรจะคุมมันเข้มกว่าบุหรี่หรือเปล่าแต่ตอนนี้บุหรี่นี่เข้มแบบเข้มปึ๊ดเลยในขณะที่กัญชาตอนนี้เราเสรีเลยผมคิดว่ามาต้องดูตรงนี้ส่วนเรื่องต่างประเทศนี่เราก็จะเห็นนะฮะทุกประเทศพอมันเสรีมันก็มีทั้งคนที่อะไรอะละเมิดใช้โอกาสนั้นแบบ abuse อะแบ
บ
เสพเยอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องทำใจคำถามเดียวคือมันเยอะพอที่จะแบบต้องกลับมาควบคุมไหมหรือว่าอันนี้เป็นคนกลุ่มน้อยถ้าเกิดเขาเป็นคนกลุ่มน้อยแล้วคนส่วนใหญ่รับผิดชอบได้ก็เปิดโอกาสให้คนส่วนใหญ่เสพอย่างระมัดระวังก็เป็นได้นะส่วนใหญ่มันก็จะมีแค่ไม่กี่เรื่องครับปริมาณจำหน่ายใช่ไหมครับป้ายคำเตือนโซนที่จะให้จัดจำหน่ายแล้วก็เรื่องคุณภาพของสินค้ามากกว่านะครับ
อ่ะทีนี้ประเด็นเรื่องของสมรสเท่าเทียมไปแล้วนะฮะกัญชาไปแล้วนะครับเรื่องการยุบสภาคุยไปแล้วนะฮะมีอีกเรื่องนึงฮะอาจารย์ก็คือเรื่องของม็อบนะฮะเรื่องของการชุมนุมนะครับคือการชุมนุมหรือว่าม็อบเนี่ยห่างหายไปนานพอสมควรนะครับแล้วจู่ๆเนี่ยก็กลับมาอีกครั้งนึงนะฮะเดินไล่ตู่ไล่อะไรกันเนี่ยนะฮะอาจารย์มองยังไงกับการที่จู่ๆม็อบกลับมาในตอนนี้แล้วก็มีหลายกลุ่มหลายกวนเหลือเกินนะฮะรอบนี้อาจารย
์ผมคิดว่าช่วงที่สงบที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลไม่ได้พยายามที่จะถอดชนวนจริงจังนะครับพอจับมันมีข่าวจับแจ้งข้อหาเพิ่มแล้วคือมันก็มีทุกวันนะครับ
ครับ
มันก็มีความรู้สึกเหมือนคนเหมือนสังคมเราเป็นแผลแทนที่คุณจะปล่อยให้มันแห้งให้มันหายเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเอานิ้วไปจิ้มแผลทุกวันนะคือทำอย่างนี้มันก็พุพองมันก็ไม่หายสักทีแล้วก็บวกกับผมคิดว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่ลงกำลังจะออกจากโควิดเหมือนมันเห็นว่ากำลังจะออกจากโควิดแต่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นมันไม่ได้แฮปปี้อย่างที่หวังเรื่องราคาน้ำมันเรื่องเศรษฐกิจที่มันเรื่องค่าเงินเรื่องอะไรตอนนี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นสองปัจจัยหลักนะครับที่ทำให้คนแบบกลับไปชุมนุมกัน
มันก็มีหลายมุมมองนะอาจารย์คืออันนี้อยากจะทราบความคิดเห็นของอาจารย์เหมือนกันนะครับว่าบางคนเขาก็มองว่าคือม็อบเนี่ยมาเรื่อยๆมากันเป็นปีๆแล้วนะครับรัฐบาลก็ใช้วิธีการเดิมในการปราบปรามม็อบเนี่ยจนกลายเป็นว่าบางคนอาจจะชินไปแล้วว่าอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีเหมือนเดิมแหละนะกระสุนยางแก๊สน้ำตาม็อบก็เอาพลุเอาประทัดยักษ์ไปปาใส่เจ้าหน้าที่สุดท้ายก็ไปลงเอยกันที่แยกดินแดงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือสิ่งที่จะถามอาจารย์ก็คือว่าณวันนี้เนี่ยม็อบหรือว่าการชุมนุมเนี่ยมันยังจุดติดไหมฮะแล้วมันจะมีผลทางการเมืองไหมฮะ
ช่วงนี้มันยังเพิ่งเริ่มนะผมคิดว่าคนสนใจเยอะกว่าที่ผมคาดไว้นะมีคนไปแล้วก็เลยถามว่ายังจุดติดไหมยังไม่ได้ติดขนาดนั้นนะครับมันเหมือนเลี้ยงไว้เรื่อยๆเรื่อยๆแต่มันก็ไม่ได้เงียบซะทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นคงต้องดูคือถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆมันขมวดเกลียวมากขึ้นตึงเครียดมากขึ้นเราก็อาจจะเห็นมันขยายตัวไปอีกนะคือแต่ก็อยู่มันก็อยู่แค่ที่ดินแดงนะถ้าสังเกตก็คือมันก็เป็นสมรภูมิกันอยู่ตรงนั้นนะคร
ับ ครับครับครับทีนี้พอม็อบกลับมาเนี่ยแน่นอนนะเรื่องของการเมืองเรื่องของอะไรเงี้ยเราว่ากันไปแต่ว่ากลายเป็นว่ามันก็ถูกจับตามองอีกเรื่องนึงก็คือผู้ว่าคนใหม่นะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมคนใหม่กับการจัดการเรื่องของการชุมนุมเรื่องของม็อบตรงนี้อาจารย์มองยังไงฮะในช่วงคือจริงๆครั้งที่ผ่านมาอาจจะยังมองลำบากหรือเปล่าเพราะว่าผู้ว่าเนี่ยแกไปอยู่อเมริกากับลูกแก
ผมคิดว่าไม่เปลี่ยนคือผู้ว่ากทมเนี่ยมันมีอำนาจน้อยกว่าที่เราอยากให้มีนะในเรื่องนี้ก็ต้องเข้าใจกทม.มันเป็นพื้นที่ที่ทับซ้อนกันระหว่างท้องถิ่นกับส่วนกลาง
ครับ
เพราะฉะนั้นหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในมือผู้ว่าเลยโดยเฉพาะท้องถนนกับเรื่องความสงบเรียบร้อยนะ
ครับ
ซึ่งมันเป็นหน้าที่ของส่วนกลางออกมาครับเราจะเห็นได้หลายประเทศผู้ว่าเนี่ยคือคุมตำรวจด้วยเพราะว่าตำรวจเป็นของท้องถิ่นแต่ของเราตำรวจเนี่ยมันเป็นกองกำลังจากส่วนกลางนะ
ครับ
เพราะฉะนั้นจริงๆมันก็เห็นตั้งแต่วันแรกๆแล้วนะตอนแก้ปัญหาจราจรเนี่ยซึ่งจราจรก็อยู่ในมือตำรวจนะเพราะมันอยู่ในบนท้องถนนเนี่ยผู้ว่าคือเทศกิจอยู่บนฟุตบาทแต่ถ้าเกิดลงถนนปุ๊บเป็นเรื่องของจราจรสำนักจราจรเนี่ยเราเห็นผู้ว่าจริงๆก็ต้องใช้ขอความร่วมมื
ออ
ันนี้มันก็อยู่ที่อะไรบารมีผู้ว่าแต่ละคนว่าสามารถเข้าอะไรเข้าไปขอความร่วมมือกับตำรวจได้หรือเปล่าตำรวจอนุญาตให้ขอความร่วมมือหรือเปล่าแล้วทีนี้พอมาถึงเรื่องม็อบเนี่ยมันยากกว่าเรื่องจราจรคือจราจรเขาอาจจะให้คุณชัดชาติไปช่วยดูไปช่วยระบายรถแต่ว่าคืออย่างมากสุดที่คุณชัชชาติทำได้อันนี้ผมคิดว่าคุณชัชชาติพูดถูกคือคุณชัชชาติจะจัดพื้นที่ให้นะครับหรืออย่างมากไปกว่านั้นก็คืออย่างช่วงก่อนเนี่ยปัญหาของม็อบที่ทะเลาะกับกทม.ตลอดคือเลยห้องน้ำใช่ไหมเรื่องห้องน้ำหรือว่าเอากระถางต้นไม้ไปวางก็คงไม่มีนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการปราบปรามเนี่ยคุณชัชชาติทำอะไรไม่ได
้
ก็เป็นสถานการณ์ยากลำบากของคุณชัชชาติเองด้วยเหมือนกันนะ
ถ้าอย่างนั้นถ้าผมถามขยายต่ออีกนิดนึงว่าสมมตินะฮะสมมติเฉยๆนะครับว่างั้นแปลว่าต่อให้ใครมาเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยถ้าต้องเจอกับเรื่องของม็อบหรือว่าการชุมนุมเนี่ยก็น่าจะเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากไม่ต่างจากที่คุณชัชชาติเจอตอนนี้หรือเปล่าฮะสมมติเป็นคุณอัศวินได้มาอยู่ต่อหรือดร.เอได้โอกาสมาตรงนี้หรือแม้กระทั่งคุณวิโรจน์อย่างเงี้ยฮะ
จริงๆผมคิดว่าลำบากเท่ากันหมดเพราะว่าอุปสรรคมันคือมันไม่อยู่ในมือเขามันไม่อยู่ในมือผู้ว่านะตำรวจสั่งการมาจากที่อื่นผู้ว่าพูดอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้น
อ
ันนี้ยังไงเป็นจุดอ่อนของผู้ว่ากทม.ทุกคนถ้าจะต้องรับมือกับการชุมนุม
ครับครับครับอ่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากมากเลยนะครับที่มาแลกเปลี่ยนกันในหลายๆประเด็นนะครับทั้งเรื่องของสมรสเท่าเทียมเรื่องของกัญชาเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับแล้วก็เรื่องของม็อบนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเชิญอาจารย์มาพูดคุยกันใหม่นะฮะวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับขอบ
คุณครับ
ย
ินดีครับ
ครับผู้ชมครับนี่คือดร.เข็มทองต้นสกุลรุ่งเรืองครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องที่เราได้พูดคุยกับอาจารย์ไปนะครับอยากให้ทุกท่านคอมเมนต์มาคุยกันนะครับผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของ The Standard นะครับแต่ว่าทิ้งท้ายวันนี้นะครับเรื่องที่เราได้พูดคุยกับอาจารย์ไปเมื่อสักครู่นะครับคือเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับวันนี้ฝ่ายค้านครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยก้าวไกลเสรีรวมไทยประชาชาติพลังปวงชนไทยเพื่อชาติแล้วก็ไทยศรีวิไลครับได้ไปรวมตัวกันที่รัฐสภานี่ฮะนำโดยคุณหมอชนน่านสีแก้วครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านยื่นยติกับคุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาครับขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนี่ครับคุณชวนบอกว่าก็จะรับยตินี้ไปพิจารณาภายใน7วันนะครับต้องไปตรวจสอบก่อนว่ายติมีความถูกต้องหรือไม่ทั่วไปจะมีปัญหาเรื่องลายเซ็นไม่ตรงกันนะครับก็คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณสัก 2-3 สัปดาห์เนื่องจากว่าเดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็มีร่างกฎหมายที่ต้องพิจารณาอีกมาเอ๊ะคุณเต้นี่แกตากันอะไรช็อตนี้เนี่ยแกเหลือบมองคุณรังสิมันโรมเหรอฮะมาเดี๋ยวได้เล่าเรื่องคุณตังโมแทนนะครับเจอข้างหน้าคุณเต้ช่วงนี้ประเด็นเยอะนะครับนี่วันนี้เพิ่งจะบอกว่าคุณอัจฉริยะไม่ใช่พ่อคุณตังโมนะฮะเออไปกันใหญ่แล้วครับคดีนี้นะฮะไม่รู้จะจบตรงไหนเหมือนกันนะครับเราก็ยังตามกันอยู่นะฮะเรื่องคุณตังโมอ้าวแวะไปแป๊บนึงกลับมาครับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับมาดูกันหน่อยครับ11รายชื่อรัฐมนตรีครับที่ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับขอยื่นยติอภิปรายมีใครกันบ้างตามหน้าจอเลยครับไล่เรียงกันไปจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทย3ปอมากันครบครับคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ครับรัฐมนตรีพาณิชย์แล้วก็เป็นรองนายกด้วยนะครับเรื่องของสินค้าราคาแพงก็ไม่น่าจะรอดนะครับช่วงนี้แพงจริงๆนะครับคุณชัยวุฒิธนาคมนุสรครับรัฐมนตรี DES นะครับมีคุณสันติพร้อมพัฒน์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับมีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมคุณจุติไกรฤกษ์ รัฐมนตรีพม.นะฮะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณนิพนธ์บุญยมณีครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีแรงงานนะครับนี่คือรายชื่อของครม.ที่จะโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับว่าการอภิปรายครั้งสุดท้ายนะครับก่อนจะมีการเลือกตั้งเนี่ยจะสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับฝั่งของรัฐบาลได้หรือไม่นะครับซึ่งคุณหมอชลน่านก็บอกว่าการเลือกตั้งน่าจะต้องเกิดขึ้นอย่างช้าที่สุดไม่เกิน23มีนาปี66นะครับแต่ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านก็มั่นใจว่าการเลือกตั้งน่าจะเกิดขึ้นเร็วกว่านั้นนะครับแล้วก็ได้ทิ้งท้ายนะครับบอกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบนี้ครับตั้งวัตถุประสงค์ไป2อย่างก็คืออาศัยมือในสภาเด็ดหัวสอยนั่งร้านนี่คือมั่นใจว่ามีเสียงพอในการโหวตไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเลยนะครับเอาละฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับแต่ว่าในมุมมองของอาจารย์เข็มทองเมื่อสักครู่มองว่าทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่ารัฐบาลเองก็ผ่านมาหลายรอบแล้วนะครับสำหรับการอภิปรายนะครับก็มีหลายเรื่องที่หนักๆแต่ก็ยังผ่านมาได้นะครับรอบนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับแล้วดูแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมายุบสภาเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะครบวาระแล้วก็นำไปสู่การเลือกตั้งใหม่แล้วคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นอย่างไรแสดงความเห็นแลกเปลี่ยนกันมาได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมและทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้2ทุ่มเรากลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับไลฟ์นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears